សួស្តីបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយសារ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកមានបច្ចេកទេសមានបញ្ហាបច្ចេកទេសតទៅនេះខ្ញុំជាងពូជីនហើយនឹងលោកសុកខេមរៈសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននានាដែលពាក់ព័ន្ធជុំវិញនឹងពិភពលោកហើយនឹងបញ្ហានៃគោលជំហររបស់លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីការពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលថ្មីៗនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព័ត៌មានអន្តរជាតិស្ដីពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីស្ដីទី Alexandra Turchynov នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងសន្យាលើកលែងទោសដល់ពួកបាតកោលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសិនបើពួកគេទម្លាក់អាវុធហើយចាក់ចែងពីអាគារនានារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលពួកគេបានកាន់កាប់នៅក្នុងទីក្រុងនានាផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះលោកទូឈីណូបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាលោកនឹងធ្វើការប្រកាសក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីគ្មានការឆ្លើយតបមកពីពួកបាតកោដែលបានកាន់កាប់អគាររដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងលូហាន់ស្កនិងទីក្រុងដូណាន់ស្កទេពួកគេកំពុងទាមទារឲ្យបោះឆ្នោតប្រជាមតិថាតើបំបីចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងចូលរួមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដោយគ្នានឹងការបោះឆ្នោតដែលបានធ្វើឡើងនៅតំបន់គ្រីមៀកាលពីខែមុនកាលពីថ្ងៃអពុទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ុយក្រែនអាសេនអាវ៉ាកូវបាននិយាយថាការកាន់កាប់អាគារនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយការចរចាឬក៏ដោយប្រើកម្លាំងក្នុងឋានៈនោះដែរប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានព្រមានថាពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបថាប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនខកខានមិនបានសងប្រាក់បំណុលឧស្ម័នធម្មជាតិចំនួន2កណកសញ្ញា2000លានដុល្លារទៅប្រទេសរុស្ស៊ីទេការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នធម្មជាតិទៅអឺរ៉ុបដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវបញ្ឈប់គ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បែកដែលបានចុចបំផ្ទុះដោយជនសង្ស័យជាពួកឧទាមម៉ៅនិយមបានសម្លាប់ទាហានឥណ្ឌា2នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួសយ៉ាងតិចណាស់ក៏3នាក់ដែរនៅពេលដែលប្រទេសនោះកំពុងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Bihar ភាគខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ញាធននិយាយថារថយន្តជីបមួយគ្រឿងដែលដឹកទាហានទៅកាន់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានកិនគ្រាប់មីនមួយគ្រាប់នៅក្នុងស្រុកម៉ាន់ហ្គើពួកបះបោលម៉ៅនិយមបានជំរុញឲ្យពួកបោះឆ្នោតថិតនៅឆ្ងាយពីស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតហើយបានគម្រាមបង្អាក់ការបោះឆ្នោតនោះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែរអ្នកបើកបរយន្តហោះជាតិស្វីសម្នាក់បានបញ្ចេញអ្វីដែលអាចក្លាយជាយន្តហោះប្រវត្តិសាស្ត្រដែលរចនាឡើងដើម្បីហោះហើរជុំវិញពិភពលោកដោយប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យយន្តហោះឈ្មោះ Solar Impulse 2នឹងចាប់ផ្ដើមសាកល្បងហោះហើរនៅខែក្រោយនៅក្នុងការប្រុងប្រៀបរៀបចំផែនការធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកនៅឆ្នាំក្រោយយន្តហោះនោះមានស្លាបដូចគ្នានឹងយន្តហោះធំៗដែរក៏ប៉ុន្តែមានទម្ងន់ស្មើនឹងរថយន្តធំដោយវាមិនមានធុងប្រេងឥន្ធនៈយន្តហោះ Solar Impulse 2បានត្រូវផ្ដល់ថាមពលដោយមន្ទះស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យតូចៗ 17,000 សន្លឹកស្រូបយកថាមពលពីព្រះអាទិត្យហើយផ្ទុកវានៅក្នុងធុងអាគុយលោក André Bosberg អ្នកបើកបរយន្តហោះថាលោករំពឹងថានឹងចំណាយពេល5យប់5ថ្ងៃដើម្បីធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយបន្តទៀតថាយន្តហោះ Solar Impulse 2អាចថិតនៅលើអាកាសជារៀងរហូត VOA ផ្សាយជាភាសាលាវប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសលាវនិងចិនបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរនឹងជំរុញឲ្យជឿនលឿនដល់គម្រោងផ្លូវរត់ភ្លើងរវាងប្រទេសលាវនិងចិនខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរនៅកំពុងស្វែងរកវិធីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសទាំងពីរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលាវថុងស៊ីងធម្មវងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីគីគៀងបានធ្វើការបញ្ជាក់នៅចំនួនទ្វេភាគីឋានៈខ្ពស់រវាងលាវនិងចិនដែលបានធ្វើឡើងនៅពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីនីយ៉ាខេត្តហៃណាននៃប្រទេសចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលាវថុងស៊ីងហើយនិងគណៈប្រតិភូរបស់លោកកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសចិនរយៈពេល5ថ្ងៃដែលរួមមានការចូលរួមសន្និសីទបាវអូនៃវេទិកាអាស៊ីប្រចាំឆ្នាំដែលបានធ្វើឡើងកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលលាវនិងចិនមានផែនការជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីស្ថាបនារទេះភ្លើងផ្លូវរទេះភ្លើងមួយខ្សែដែលមានប្រវែង421គីឡូម៉ែត្រដែលនឹងភ្ជាប់ពីទីក្រុងវៀងចាន់ទៅតំបន់ព្រំដែន លាវនឹងចិនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះតទៅនេះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរីការបស់លោកសុកខេមរានៃ VOA ស្ដីពីចំហោចុងក្រោយរបស់លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមជឿបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប្រជិនអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាបានថ្លែងថាការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅចំពោះមុខព្រះមហាក្សត្រមិនអាចទៅរួចនៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រទី11ខែមេសានេះនៅពេលសំណើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់មានការព្រមព្រៀងគ្នាជាក់លាក់ហើយលោកបានអះអាងថាគម្រោងការទិញសម្បត្តិយន្តហោះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសានោះក៏ត្រូវលុបចោលវិញដែរដោយសារថាគ្មានការព្រមព្រៀងគ្នាអ្វីច្បាស់លាស់នៅឡើយលោកកឹមសុខាបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមយ៉ាងដូចនេះថាចំណុចអត់ទាន់មានការឯកភាពគ្នាគឺមានច្រើនមិនមែនតិចនោះទេដូចជាចំណុចរៀបចំស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាស្ថាប័នធម្មនុញ្ញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនយល់ព្រមទេទី2កំណត់ការបរិឆេទការបោះឆ្នោតរឿងនេះសំខាន់ណាស់ការបរិឆេទឡើងវិញនេះក៏នៅឆ្ងាយពីគ្នាដែរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2016អញ្ចឹងដោយសារការជជែកគ្នានៅឆ្ងាយការប្រជុំនេះមិនទាន់កើតមានទេថ្លែងប្រាប់ VOA ពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្មាននាទីមុននេះលោកកឹមសុខាបានបន្ថែមថាបញ្ហាគឺដោយសារថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនចង់បានស្ថាប័នបោះឆ្នោតថាជាស្ថាប័នធម្មនុញ្ញតែចង់ដាក់ត្រឹមតែព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរជាពិសេសលើការជ្រើសរើសសមាជិកបញ្ហាអញ្ញាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវត្ថុទូរទស្សន៍សម្រាប់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញលោកកឹមសុខាបានអះអាងថាក៏មិនទាន់ព្រមព្រៀងគ្នានៅលើខ្លឹមសារនោះដែរលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះទៀតថាប្រសិនណាបើយើងព្រមព្រៀងដោយអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានពង្រៀងមកនោះគឺមានន័យថាអត់មានអ្វីច្បាស់លាស់ទាំងអស់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលខំធ្វើបាតកម្មយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះអត់នៃអីទេបាតកម្មហើយអត់បានអ្វីទាំងអស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសខំជួយលុយថវិកាយ៉ាងច្រើនដើម្បីជួយធ្វើបាតកម្មហើយអត់បានអ្វីទាំងអស់ដែរយើងទៅចូលទៅទេគឺយើងមិនអាចធ្វើទៅបានទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជាជំហររបស់ខ្ញុំចង់ដោះស្រាយបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយរំលោភឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋក្បត់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋគឺខ្ញុំមិនអាចធ្វើបាននោះទេនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីដែលបានជួយចរចាដែលបានជួបចរចាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធអស់រយៈពេល45នាទីជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញក៏ពុំបានយល់ព្រមជាផ្លូវការណាមួយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយអះអាងថាលោកត្រូវការការសម្រេចរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាជាប្រធានលោកសំរងស៊ីគ្រាន់តែបានបញ្ជាក់អះអាងថាការចរចាមានការរីកចម្រើននិងមានភាពវិជ្ជមានផ្ទុយពីការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថ្លែងជាឯកតោភាគីថាលោកសំរងស៊ីបានព្រមព្រៀងលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាពង្រៀងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនោះលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាលោកមិនមានការយល់ព្រមណាមួយដែលគ្មានវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខាចូលរួមជាយោបល់នោះទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមការប្រជុំសភាដើម្បីផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅឡើយដែរក្រោយពីសុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញឬស៊ើបអង្កេតលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកថាមានការកេងបន្លំដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះគណៈបកទាំងពីរមានការចរចាគ្នាជាច្រើនលើកហើយដើម្បីសម្របសម្រួលនយោបាយបញ្ចប់ការរិះគន់ថាសភានិងរដ្ឋាភិបាលឯកបកដែលបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចទទូចឲ្យមានការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងតាមឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរតាមបណ្ដារដ្ឋនានាជាពិសេស មន្ត្រីអាមេរិកកាំងផងដែរដើម្បីជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយក្នុងប្រទេសថ្លែងប្រាប់ VOA ក្រោយពីជួបជាមួយនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលគឺលោកស្រី Diane Feinstein ប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការព័ត៌មានសម្ងាត់នោះលោកកឹមសុខាបានថ្លែងថាលោកបានស្នើសុំឲ្យមានការជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាការឆ្លើយតបលោកកឹមសុខាបានអះអាងថាក្រោយពីជំនួបជាមួយនឹងលោកស្រីព្រឹទ្ធសភាតាមរយៈបុគ្គលិករបស់លោកស្រីនឹងប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីរឿងនេះហើយនឹងជួបជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាបន្ថែមទៀតក្នុងកម្មវិធីជប់នេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីកំពុងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណងតាក់ទងខាងយោធានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ូឡាន់បាទ័រដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកឈុកហាហ្គែលរដ្ឋធានីនៃប្រទេសម៉ុងហ្គោលីជាការឈប់សម្ចតចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃទៅកាន់អាស៊ីរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកដែលរួមមានប្រទេសចិនហើយនិងជប៉ុនផងដែរនៅក្រោមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានចុះហត្ថលេខាការពីថ្ងៃពហុសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពង្រីកការវឹកហាត់និងជួយឧបត្ថម្ភដល់ម៉ុងហ្គោលីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ការលក់អាវុធដែលមានតម្លៃតែ3លានដុល្លារហើយនិងវឹកហាត់ដល់ប្រទេសអាស៊ីមួយនេះដែលមានព្រំដែនជាមួយប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសរុស្ស៊ីការឈប់សម្ចតរបស់លោក Hegel រួមមានការទៅសួរសុខទុក្ខពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម៉ុងហ្គោលីនិងទាហានដែលបានទៅបំពេញការងារជាមួយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងអាហ្គានីស្ថានលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីអូឡានបាល់ទ័រដោយបានចាក់ចែងពីទីក្រុងប៉េកាំងដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងកាលពីថ្ងៃពុធកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញដែរភាគហ៊ុនអិនដូនេស៊ីបានធ្លាក់ចុះថ្លៃជាង 3% បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងបានទទួលការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាខ្សោយជាងការរំពឹងទុកការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្រៅព្រៃការប្រាប់ឯងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ PDIP ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងចាំបាច់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះបន្ទាប់ពីបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតជិត 20% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធគណៈបកត្រូវបានទទួលសន្លឹកឆ្នោត 25% ឬ 20% នៃអាសនៈក្នុងសភាដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែកក្កដាលោក Joko Widodo បេក្ខជនរបស់គណៈបក PDIP ដែលជាអភិបាលរដ្ឋនីយាកាតានៅតែត្រូវគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីលើកក្រោយបង្អស់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីលោកនិយាយថាលោកបើកឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកអំណាចក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិនិយោគទុនជាច្រើនមានការភ័យខ្លាចថាកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកអំណាចអាចមានការស្មុគស្មាញដល់កំណែទម្រង់ខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលពួកគេគិតថាជាការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបង្អស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះ The Voice of America VOA ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានរិះគន់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីចំពោះការធ្វេសប្រហែសយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការថែរក្សាការកត់ត្រាជើងហោះហើររបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃឧបទ្ទវហេតុនៅចំណតអាកាសយានដ្ឋាន Heathrow ក្នុងទីក្រុងឡុងកាលពីឆ្នាំ2012យន្តហោះម៉ាក Boeing 747ហោះទៅកាន់ទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដែលបានដឹកអ្នកដំណើរ340នាក់បានហោះត្រឡប់ទៅកាន់ចំណតអាកាសយានឋាន Heathrow វិញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានហោះឡើងពីព្រោះតែបញ្ហាម៉ាស៊ីននិងភ្លើងកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2012អ្នកបើកបរយន្តហោះបានបើកបរដោយផ្ទាល់ដៃមិនមែនដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយបានវិលត្រឡប់មកកាន់ចំណតអាកាសយានវិញដោយសុវត្ថិភាពក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពហុការិយាល័យស៊ើបអង្កេតគ្រោះថ្នាក់អាកាសចរអង់គ្លេសនិយាយថាព័ត៌មានថតសម្លេងដែលតាក់ទិននឹងឧបទ្ទវហេតុបានបាត់
បន្ទាប់ពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានបែកធ្លាយជាសាធារណៈនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅសប្តាហ៍នេះអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស និងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនបានរិះគន់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះជាបន្តបន្ទាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានមើលឃើញថាអាចនឹងរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកខុនធេរានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយបានបរិហារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអ៊ីនធឺណិតនៃប្រទេសកម្ពុជាថាមិនគោរពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនិងមានភាពឆ្គាំឆ្គងច្រើនច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដ៏សម្ងាត់និងចម្រូងចម្រាសនេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយក្រសួងព្រហ្មនីយនិងទូរគមនាគមន៍កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2012និងត្រូវបានបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចែងក្នុងមាត្រា28របស់ខ្លួនថារាល់សកម្មភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតណាដែលចាត់ទុកថាប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពនិងសុចរិតភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាការញុះញង់ឲ្យមានភាពអនាធិបតេយ្យការបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខការមូលបង្កាច់ឬធ្វើឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលឬធ្វើឲ្យខូចតម្លៃសីលធម៌និងវប្បធម៌គឺជាបទឧក្រិដ្ឋហើយទម្ងន់ទោសមានចន្លោះពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានទៅ5លានរៀលក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនឹងដែល VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អង្គការមួយដែលមានឈ្មោះថាអង្គការមេត្រា19ឬអង្គការ Article 19បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្លួនមានការបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាដែលនៅអន្ថយខ្លាំងជាងបទដ្ឋានអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិព័ត៌មាននិងភាពឯកជនប្រសិនបើច្បាប់នេះអនុម័តក្នុងទម្រង់បែបនេះវាមានហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដែលថាលំហអ៊ីនធឺណិតដល់សេរីនេះពេលនេះនឹងវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវប្បធម៌លាក់លៀមនឹងការដកកំហិតខ្លួនឯងសារជាថ្មីអង្គការមេត្រា19ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងដុងប្រទេសអង់គ្លេសនេះបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបមេត្រា28នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចោលទាំងស្រុងដោយសារមេត្រាមួយនេះមានភាពមិនច្បាស់លាស់និងអាចបកស្រាយបំពានបានក្នុងនោះការរិះគន់អំពីអំពើពុករលួយកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏សកម្មភាពលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអាចត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនេះបើយោងតាមប្របាយការណ៍ដដែលនេះអង្គការនេះក៏បានរិះគន់អំពីស្ថានទម្ងន់ទោសនៃច្បាប់នេះផងដែរអង្គការនេះបានលើកឧទាហរណ៍ថាតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃប្រទេសកម្ពុជាការនិយាយបង្ខូចគេផ្ទាល់មាត់នឹងប្រឈមនឹងការដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000ទៅ1លានរៀលប៉ុន្តែការសរសេរបង្ខូចគេតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវិញអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានទៅ5លានរៀលអង្គការមេត្រា19ជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយដែលធ្វើការផ្តោតលើការការពារនិងលើកកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពទទួលបានព័ត៌មាននៅជុំវិញពិភពលោកលោកស្រីច័កសុភាពនាយិកាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់អង្គការនេះ
ចា៎នឹងជាចំណុចមួយសំខាន់ហើយជាបញ្ញត្តិមួយដែលខាងវិជ្ជាជីវៈសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានការបារម្ភដែរព្រោះវាមើលទៅហាក់ដូចជាសម្ដៅនឹងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកកសែតឬមួយក៏បុគ្គលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមវិញហ្នឹងចា៎
ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូចជាបណ្ដាញសង្គម Facebook នាពេលបច្ចុប្បន្នជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ចែករំលែកព័ត៌មាននិងមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនជុំវិញបញ្ហាសង្គមនានានិងភាពខ្វះចន្លោះរបស់រដ្ឋាភិបាលបានដោយសេរីលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រហ្មទណ្ឌនិងទូរគមនាគមន៍មិនអាចទំនាក់ទំនងសូមអត្ថាធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃនេះដោយឡែកលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យនាយកស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃម្សិលមិញថាលោកមិនអាចផ្ដល់មតិជុំវិញសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានទេមុនពេលច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តជាផ្លូវការយោងតាមប្របាយការណ៍របស់ក្រសួងព្រហ្មទណ្ឌនិងទូរគមនាគមន៍ត្រឹមឆ្នាំ2013កម្ពុជាមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប្រមាណ4លាននាក់ដែលកើនឡើង 42% ធៀបនឹងឆ្នាំ2012លោកមេធាវីសុកសំអឿនក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាអត្ថាធិប្បាយថាភាពមិនច្បាស់លាស់នៃបញ្ញត្តិរបស់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់ទោសអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាល
គឺបញ្ហាខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅក្នុងច្បាប់ខ្លឹមសារនៃពាក្យហ្នឹងដូចជាទលំទលីពេកដល់ទលំទលីអញ្ចឹងវាគួរថ្នាក់បើសិនជាក្នុងប្រព័ន្ធតឡាការដែលគេឯករាជ្យហើយមានសមត្ថភាពខ្ពង់ខ្ពស់ដោយតឡាការសុខាអីអាសសេមិនច្បាស់ហ្នឹងគឺយកដាក់ទោសណាកម្មការដែរក៏តែបើខ្ញុំច្បាប់ក្នុងប្រព័ន្ធអានេះបាត់សុខយើងអានេះវាតែជាស្រីក៏ចប់សុខដែរអញ្ចឹងណា
អង្គការមិត្រា19បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចេញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចុងក្រោយនិងឲ្យមានការពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅមួយជាមួយសង្គមស៊ីវិលពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខួនធេរា VOA
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្តាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែមេសានេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការនាំមុខគេក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់នៅប្រទេសរវ៉ាន់ដា20ឆ្នាំក្រោយពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការសម្ដែងល្ខោនថ្មីមួយក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ករៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់អតីតតារាភាពយន្តលីសៀវឡុងមុនពេលលោកក្លាយជាតារាល្បីឈ្មោះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនគរបាលចរាចរណ៍ដ៏ស្មោះត្រង់មួយរូបនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2 រសៀលសូមអរគុណតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចបង្គាប់ឲ្យលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីខៅឌូបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការតាមមើលរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងករណីចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការតវ៉ាមួយរបស់កម្មកររោងចក្រ SL ដែលឈានរហូតដល់ប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាកាលពីចុងឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រធានសហជីពកម្មករដ៏សកម្មម្នាក់ដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនសំចៃមាត់ត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាបង្គាប់ឲ្យបង់ប្រាក់ធានាចំនួន 25,000 ដុល្លារនិងបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសជារៀងរាល់ខែបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននេះបើតាមដីកាសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដីកាសម្រាប់របស់តុលាការនេះទាក់ទងនឹងបទចោទប្រកាន់លើលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាដេកម្ពុជាពីបទញុយញងឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដែលប្រព្រឹត្តនៅមុខរោងចក្រ SL កាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013យោងតាមដីកាសម្រាប់របស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី8ខែមេសាដោយព្រះរាជអាជ្ញាសៀងសោកនិងចៅក្រមស៊ើបសួរជាសោកហៀងបានបញ្ជាក់ថាគឺដើម្បីធានាថាជនត្រូវចោតមានវត្តមានចំពោះមុខតុលាការដើម្បីជៀសវាងការរាំងស្ទះក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់រឿងក្តីនេះលោកអាត់ធុនបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកបានទទួលដីកាសម្រេចនៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប៉ុន្តែលោកសម្ដែងនៅការហួសចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការ
តែយើងឃើញតែចំណុចទី3តែជាចំណុចមួយដែលឲ្យយើងសំខោប្រាក់រហូតដល់ទៅ 25,000 ដុល្លារនោះគឺមានន័យថាវាជាចំនួនច្រើនលើសលប់ហើយគិតថាយើងមិនអាចមានសមត្ថភាពទទួលបង់ទៅចំនួននេះទេហើយការដាក់នេះខ្ញុំគិតថាជាដូចជាពហុហេតុហើយហើយនឹងចំណុចផ្សេងទៀតដូចជាបើយើងទៅទៅបង្ហាញខ្លួននៅផុសហើយជាដើមនៅពេលដែលករណីរឿងដែលយើងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធផុសយើងត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចតុលាការហ្នឹងវាជាការបាត់បង់សិទ្ធិរបស់យើងមួយចំនួនទៅហើយហ្នឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការវិបាកសម្រាប់យើង
លោកអាត់ធុនចាត់ទុកថាវាជាការរំខានដល់ដំណើរការរបស់សហជីពក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់កម្មករ
វាជាការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយដែលធ្វើឲ្យយើងវិបាកនៅក្នុងការតស៊ូមតិឬក៏វិការដើម្បីសិទ្ធិរបស់កម្មករនេះគឺវាបង្ហាញអំពីការមិនស្មើភាពគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋទាំងខ្សោយដូចយើងនៅចំពោះមុខច្បាប
់ទាំងប្រិយអញ្ញានិងចក្រមស៊ើបសួរមិនអាចតាកតងដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមទេប៉ុន្តែក្នុងដីកាសម្រេចនេះបញ្ជាក់ថាលោកអាត់ធុនមានពេល1ខែដើម្បីប្រមូលប្រាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យកមកបង់ធានាលោកសុកសំអឿនប្រធានអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់កម្ពុជាមិនកំណត់ថាឲ្យត្រូវបង់ប្រាក់ធានាកម្រិតណាទេហើយទំហំទឹកប្រាក់នេះគឺចង់ដាក់សម្ពាធឲ្យជន់ជាប់ចោតរូបនេះជាប់ពន្ធនាគារតែម្ដង
បើយើងមើលពិនិត្យមើលអដែងទំហំឲ្យអាត់ធុនបង់លុយវាដូចជាហួសមៀតបន្តិចគឺយ៉ាងហើយបើសិនជាក្នុងករណីបែបហ្នឹងមានអ្នកស្រុកខ្មែរយើងដែលអាចនៅកែវឃុំមានតែអ្នកមានទេមិនអាចនៅកែវឃុំបានយ៉ាងអ្នកគាត់គ្នាមានលុយណាទៅបង់ដល់ចំនួនប៉ុណ្ណឹង
ការតវ៉ារបស់កម្មកររោងចក្រ SL ដើម្បីសូមដំឡើងប្រាក់បៀវត្សនិងឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារប្រសើរកាលពីចុងឆ្នាំ2013បានឈានដល់អំពើហិង្សារវាងក្រុមកម្មករនិងអាជ្ញាធរប៉ូលីសដោយមានការដុតបំផ្លាញរថយន្តរបស់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនិងការបាញ់សម្លាប់មនុស្សម្នាក់ផងដែររាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
អំបញ្ញមិញនេះដោយសារបច្ចេកទេស VOA សម្ដែងសាររដ្ឋអាមេរិកសូមជូនព័ត៌មានអំពីគោលជំហររបស់លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញហើយនិងអំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងប្រទេសអាមេរិកអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាបានថ្លែងថាការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅចំពោះមុខព្រះមហាក្សត្រមិនអាចទៅរួចនៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រទី11ខែមេសានេះនៅពេលដែលសំណើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់មានការព្រមព្រៀងគ្នាជាក់លាក់ហើយលោកបានអះអាងថាគម្រោងការទិញសម្បត្តិយន្តហោះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី7មេសានោះក៏ត្រូវលុបចោលវិញដែរដោយសារថាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីច្បាស់លាស់នៅឡើយ
ចំណុចអត់ទាន់មានឯកភាពគ្នានៅច្រើនមិនមែនតិចទេដូចជាចំណុចរៀបចំស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាស្ថាប័នធម្មនុញ្ញគណៈបព្វជិជនអត់ទាន់ព្រមទេទី2កំណត់កាលបោះឆ្នោតអាហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ណាកាលបោះឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតឡើងវិញហ្នឹងក៏នៅឆ្ងាយពីគ្នាទៀតគណៈបព្វជិជនចង់ឲ្យមានបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់បាន2016អញ្ចឹងដោយសារយើងឃើញថាការជជែកគ្នានេះនៅឆ្ងាយពីគ្នាអញ្ចឹងយើងថាការប្រជុំនេះមិនទាន់ទេ
ថ្លែងប្រាប់ VOA ពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ប៉ុន្មាននាទីមុននេះលោកកឹមសុខាបានបន្ថែមថាបញ្ហាគឺដោយសារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនចង់ដាក់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតថាជាស្ថាប័នធម្មនុញ្ញតែចង់ដាក់ត្រឹមតែព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរជាពិសេសលើការជ្រើសរើសសមាជិកបញ្ហាអាញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុទូរទស្សន៍សម្រាប់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញលោកកឹមសុខាបានអះអាងថាក៏មិនទាន់ព្រមព្រៀងគ្នាលើខ្លឹមសារដែរ
ហើយយើងបើសិនណាយើងព្រមព្រៀងដោយអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនបានពង្រៀងមកនេះគឺមានន័យថាអត់មានអីច្បាស់លាស់ទាំងអស់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលខំធ្វើបាតកម្មយ៉ាងក៏ក្រឹកក្រែងប្រមាណខែកន្លងមកនេះអត់មានអីបាតកម្មហើយអត់មានបានអីទាំងអស់ហើយបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំជួយលុយចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនដើម្បីជួយទៅធ្វើបាតកម្មហើយអត់បានអីទាំងអស់ហើយយើងទៅចូលទៅទេគឺយើងមិនអាចធ្វើទៅបានទេគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជាចំហរបស់ខ្ញុំចង់ដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយរំលោភលើឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋក្បត់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋគឺខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេ
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទខេមរ៉ានិងលោកកឹមសុខាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយយប់នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា 2 និង 190 កណ្ដក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.